Советник министра внутренних дел Иван Варченко уже в нашей студии. Иван Григорьевич, здравствуйте.
Доброго вечера.
Сразу перейдем, хочется начать с тех обвинений, которые прозвучали в адрес Министерства внутренних дел в этой студии несколько дней назад из уст...
Ну, не совсем в этой...
В соседней Чининовой. Из уст главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса хочу напомнить, в общем-то, что он сказал. Давайте это послушаем сейчас.
Дух правий сектор це є сухою юридичною, може чуть-чуть недослівною мовою, незаконне збройне формування на території держави. І якщо Міністерство внутрішніх справ не хоче говорити, що наявність у Києві вибухів гранат у спальних районах або розстріл з гранатометів цивільних екскаваторів Київської області, що відбувається в останні дні, то якщо не хоче називати, що у нас діють розрізнені групи людей з патріотичними гаслами, які не мають в більшій мірі відношення до патріотичних об'єднань, діють у вигляді банд і збройних товариств, то вибачте, у нас тоді немає міліції, поліції. Скільки б її не реформували з красивими лампочками і гарними машинами, то у нас порядку не буде.
Хто зараз може розоружити правий сектор? І хто цього не робить?
Почитайте Google. Там чітко задайте оце запитання зараз при мені, і там буде написано. За роззброєння незаконних парамілітарних озброєних угрупувань на території України відповідає Міністерство внутрішніх справ. На даний момент це 170, які під скорочення 120 тисяч озброєних працівників поліції, які переатестовуються і не розуміють, чи будуть працювати, чи ні. Крім того, за штатом на 60 тисяч Національної гвардії, яка повинна якраз і виконувати функції забезпечення прав і повноважень і силових методів держави при наявності чи формуванні таких от процедур. І все.
Это, напомню, был фрагмент интервью главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, который говорил, что ответственность за разоружение незаконных вооруженных формирований лежит на МВД. И в нашей студии Иван Варченко, советник министра внутренних дел, ответьте.
А чи маємо право ми розглядати виключно теоретичні якісь законодавчі конструкції, можливо, ефективні в інших державах, в інших країнах, в інші часи і, головне, в інших історичних умовах. Я вважаю, що відповідальна державна робота, робота відповідальна правоохоронця, вона повинна враховувати всі ті чинники, які створюються, які виникають в нашій країні. І, перш за все, в умовах тоді, коли починалася агресія зовнішня у нас, весна минулого року, я нагадаю про те, що таких незаконних, згідно сьогоднішнього і вчорашнього кримінального кодексу нашого України, збройних формувань були сотні.
Ну, вони всі узаконені зараз вже.
Більшість, по крайній
мере. Значна частина, так, вони пооб'єднувалися, значна частина з них знайшли своє місце. Знайшли своє місце понад 50 збройних силах України. Близько 40 знайшли в структурах міліції тодішньої, сьогоднішній національній поліції будуть працювати. Частина пішла в Національну гвардію України, тобто теж структури Міністерства внутрішніх справ. І залишилася одна, по суті, організація. Так, корпус правого сектора, який воює на Донбасі. Виходячи з букви закону, що повинні ми були зробити, да? Ми повинні були, як Міністерство внутрішніх справ, весною минулого року завести кримінальні справи на всі ті тисячі людей, які поїхали захищати зі зброєю в руках, да, і отсиділи потім міліціонери по районах, по селах, і дізнавалися б, хто там виїхав, і займалися б абсолютно благородною, напевно, що, да, і потрібною для України тоді справою, коли б штампували кримінальні справи про учасників незаконних збройних формувань. Да, ми розуміємо, що це нелогічно, що це нерозумно, що це вкрай зрадницька позиція і та позиція, яка не сприймається. Те, що сьогодні вони не визначилися, впродовж більше як півтора року перед ними стоїть це питання про те, що хлопці, визначайтеся, де ви повинні бути в системі державних координат певних. Держава однаково забезпечить монополію на використання сили в Україні. Якщо ви будете діяти поза законом, відповідно, ви будете відповідати по закону за свої незаконні дії. Боротися з ворогом України, яким є російсько-терористичний агресор, на сьогоднішній день це абсолютно благородна і потрібна справа. Тому там, де правий сектор, визначаючись зараз із тим, де він буде. І від Служби безпеки України звучали такі пропозиції. І навіть, ми пам'ятаємо, достатньо вони публічно обговорювалися про те, що правий сектор має бажання імплементуватися в цю структуру. Я залишаю поза рамками нашої розмови те, на яких умовах, там, на яких підставах і таке інше. Але пропозиція залишається відкритими. Той, хто хоче тримати зброю в руках абсолютно законно, хто має бажання бути і по суті, і по формі українським захисником, той має зараз знайти своє місце або в структурі МВС, або в структурі Збройних сил. Я думаю, що та частина правого сектора, яка зараз знаходиться зі зброєю в руках, вона визначиться раніше чи пізніше. Якщо ми теоретично розглядаємо іншу ситуацію, да, про те, що зараз вони там воюють, то що пропонують, ну, що може запропонувати зараз стратег, наприклад, да? Взяти, от там 300 чоловік, Ярош говорить, їх зі зброєю в руках, там до 2000, можливо, в інші часи. Зараз я посилаюся виключно на його слова, так, не критикуючи, не аналізуючи особливо. 300 чоловік, то що там, структура якась Національної гвардії, чи структура зараз, добровольчий батальйон поліції має прийти туди влаштувати там війну місцевого масштабу за те, щоб притягнути до відповідальності? Тобто, які сценарії поведінки можуть бути зараз? А закон України і про міліцію попередній, і закон про Національну поліцію передбачає одне – розумну форму поведінки, що всі заходи повинні бути адекватними.
То есть, я делаю из всего этого вывод, МВД не собирается разоружать сейчас правый сектор.
МВД поставило питання перед правым сектором, в том числе, что он повинен визначитися в системе координат силовых структур
Сколько
України.
Сколько есть времени на ответ у правого сектора? Сколько вы даете еще времени на существование?
Это не стоит как ультиматум. Це стоїть як розумна поведінка і розумна форма визначення.
Але от дивіться.
Зараз розумної організації, я сподіваюся, що мудрості вистачить у хлопців знайти собі місце в тій державі України, яка зараз створюється. Ну, нова держава України практично, на відміну від тієї тоталітарної України, яка створювалася раніше.
Але от дивіться, вчора з'явилося інтерв'ю представника правого сектора, да, який насправді, ну, він визнає, що вони зараз ніяк визначатися не мають наміру.
Скоропадського ти маєш в виду? Да, то есть он прямо говорит, что мы, в общем-то, и не будем решать.
Ну, я прочитаю это на обозревателе, да, вот он, это ответ как раз на слова Матиоса, да, он говорит, если подходить с формальной позиции, ну это в переводе понятно, да, то так и есть, то есть они незаконное вооруженное формирование, но пусть он вспомнит, что за все время существования добровольческого украинского корпуса мы не раз предлагали легализовать нас в рамках или Министерства обороны, или СБУ, нам все время отказывали, но с ныне, дальше он говорит, но с нынешней властью мы никак не собираемся взаимодействовать, наша конечная задача это революция, создание украинской соборной самостоятельной державы. Вот. Ви не собираєтеся на це як-то реагувати?
Насправді ця дискусія почалася не від сьогодні. Якщо ми будемо припускати навіть, що там Міністерство внутрішніх справ буде реагувати в межах дискусії між окремими ідеологами, концептуалістами там, чи просто речниками громадських організацій, ну, насправді це ж не так. Робота не так ведеться. Пропозиція стоїть перед ними. Я розумію, що в будь-якій такій процедурі тут є дві сторони, і ультиматумом тут не місце, тут треба визначитися в межах сьогоднішнього українського законодавства. Якщо треба, то інструменти є для того, щоб взяти і зробити кроки назустріч один одному, в тому числі в законодавчому полі. Я думаю, що перебільшена проблема насправді. А якщо будь-хто з представників добровольчих підрозділів, йдеться тут не тільки про правий сектор, йдеться, в принципі, про тих бійців, хлопців і дівчат, які воювали в зоні антитерористичної операції, захищали батьківщину, якщо вони дозволяють собі порушення закону на мирній території України поза зоною антитерористичної операції, то всі несуть відповідальність згідно українського законодавства.
Ну, в тому і справа, що правий сектор і заславився і Дравобратом, і Закарпаттям.
Заслуги, будь-які заслуги не звільняють від відповідальності. Ми повинні розуміти, що мирно Україну, успішну європейську країну ми побудуємо тільки тоді, коли перед законом всі будуть однакові.
Напомню, что Иван Варченко, советник министра внутренних дел, сегодня в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Иван Григорьевич, там Матеос еще говорил, собственно, о том, что реформа, собственно, не удалась. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Я хочу перейти к еще одной скандальной теме последних дней, о том, как закон един для всех. Нашумевшее интервью руководителя Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Ильи Кивы о том, что... Ну, в общем, предлагаю его послушать. Это интервью он дал...
О возможности внесудебных наказаний.
Это интервью, да? Он дал громадскому телебачению.
Допускаете ли вы внесудебное решение какой-то проблемы, если нельзя наказать преступника по закону?
Я лично.
Давайте, да. Давайте назовем это внесудебная расправа. Так.
Внесудебное наказание.
Наказание.
Вы хотите спросить о наказании?
Да.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что существует мораль, а существует закон. И не всегда закон дает возможность сохранить мораль или уберечь мораль.
То есть вы допускаете внесудебное наказание?
Я, конечно, допускаю. Конечно, допускаю. Задача ведь сохранить общество.
Это превыше закона.
Это самое главное в моем понимании. Это человеческая душа и человеческая жизнь. Так вот, если...
У нас же есть принцип. Дилемма закон
возникнет
есть, и он суров.
О сохранении человеческой жизни, то я готов приступить к закону. Вы услышали.
Да,
был ответ и был
ответ.
Вопрос.
Руководитель Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Илья Кива. Это было интервью громадскому телебачению. У нас в студии, напомню, советник міністра внутренних дел Іван Варченко. Іван Григорьевич, ну вот человек,
я который... Я таки сподіваюся, що це не основна тема, та, яка цікавить наше суспільство, але раз вона задана в цьому ефірі, я прокоментую. Насправді, історія дає прикладів більше, ніж достатньо, тоді, коли карається злочинець поза судом. Ніхто в світі, в цивілізованому, найцивілізованішому світі, в терориста не питає, не біжить з документом до суду, спочатку замість того, щоб знищити терориста на місці злочину. І прикладів таких більше, ніж достатньо. Я не знаю, чому ця теоретична абсолютно дискусія, яка далека від будь-якої реальної практики і роботи, знайшла подібний вислід в засобах масової інформації. Насправді, варіантів позасудових правових абсолютно рішень, тоді, коли знищуються вороги, знищуються терористи і злочинці, більше, ніж достатньо. Знищуються. Я говорю найрадикальніший спосіб, не говорячи до того, що знаходиться можливість їх притягнути до відповідальності, караючи їх в процесі здійснення злочину. Тому, я думаю, ця теоретична розмова, вона може бути скільки завгодно продовжена, але вона не має під собою жодного сенсу. І краще, якщо ми будемо говорити про реформи, про які говорять про
Уточню. То есть, вы считаете, что
коллеги?
Это было просто теоретическое размышление на тему и не имеет отношения к его работе и к его реальной жизни?
Да, причем она має безпосередній стосунок до його роботи. Я ще раз говорю про те, що правових ситуацій, пов'язаних в тому числі з роботою співробітників поліції, більше, ніж достатньо для того, щоб не бігти до суду з тим, що дайте нам чи не дайте вердикт суду на те, щоб зараз знищувати чи відстрілюватися від злочинців. Тоді, коли Кива виводив наших бійців з Дебальцево, то ніхто не бігав до суду, не питав, чи можна стріляти в терористів, які атакували. Ну, друзі, ну про що ми говоримо?
Ну, це все-таки немножко різна ситуація.
Це скажем... абсолютно ситуації, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів.
Закриття ночного клубу.
Ми хочемо поговорити про роботу Ківи зараз, чи ми хочемо поговорити про ті словесні конструкції, які створили ваші колеги зараз, і про які в теоретичному плані
обговорилось. Але ж він обіймає конкретну посаду. Ну і в свідомості людей
маючи з вами час,
що він про це говорить.
Я в наступний раз обов'язково приготую на весь ефір на всі півгодини тисячі прикладів позасудових рішень, які приймають співробітники правоохоронних органів, в тому числі поліцейські, і в тому числі ті рішення, які передбачають з покаранням злочинця на місці злочину.
І отут мені здається саме час перейти до правової реформи, да? до реформи наших органів поліції, до створення нової поліції.
де з радістю перейдемо. Тим більше сьогодні у нас дуже хороший крок зроблений, і це крок наступного етапу. Навіть не буду говорити, які вони, тому що кроки вже за кроками робляться, і тут уже не етапами міряються, а скоріше от суцільний процес реформування йде, оскільки ми розуміємо про те, що зараз відбувається переатестація. Завершуємо ми зараз процедури переатестації в Києві, Київської області і Центральному апараті Міністерства внутрішніх справ. Це величезний об'єм роботи, який передбачав не лише формальні процедури, а ще й аналіз в процесі цих формальних процедур, пошук сильних, слабких місць, ну і зрештою набивання тих шишок, з яких робляться висновки, з тим, щоб далі їх не робити. Але от сьогодні розпочато роботу по всій Україні груп швидкого реагування поліції. І це форма поліцейської роботи, власне, патрульна форма, дорожньо-патрульна форма роботи по всіх поліцейських патрульних, які будуть діяти не тільки в великих містах, а те, що в великих містах ми знаємо, вже з літа минулого року вони починають працювати, вже більше ніж півроку роботи в окремих містах, і завершується зараз процедура ще. В 11 містах вже вийшли на чергування, завершується процедура по всіх інших обласних центрах, а це робота по селах, селищах і маленьких містечках всієї України. Отже, як буде побудована ця робота? Це групи швидкого реагування. Від попереднього адміністративно-територіального поділу розташування поліцейських відділів ми зараз відмовляємося, тому що цей адміністративно-територіальний поділ, на жаль, в радянські часи він абсолютно не враховував ті логістичні і економічні умови, які зараз вимагає від нас час. Через те ми, виходячи знову же з логістичних, економічних і якісно ефективних умов для роботи діяльності поліції, визначили зараз, як буде якісно працювати, наприклад, в межах кожної області ця поліція. І в Київській області от такий тестовий варіант вже. Замість 25 районів і 3 міст обласного підпорядкування у нас створено 12 відділів, кущових відділів поліції, національної поліції. І ці кущові відділи відпрацьовують відповідно свої території. Відділи, в свою чергу, поділяються на відділки. І завданням є, по-перше, в межах ефективного використання тих ресурсів, які є, дати якомога якісніший правоохоронний продукт роботи поліції. А саме захист безпеки громадян, майнових їхніх прав і, власне, фізичної безпеки громадян.
Тобто, зрештою, така ситуація, коли приїжджає нова поліція, затримує порушника і везе до старого відділку міліції, вона буде подолана. Так, ну.
Що зараз відбувається? 111 виїхало груп швидкого реагування. Відтепер практично неможливо на території Київської області з ближчих днів, вже на цьому тижні, Харківська, Одеська області. Ми сподіваємося, що вже взимку всі області України стартують з цією роботою. 111 автомобілів, 111 екіпажів, завданням яких максимально швидке і максимально якісне реагування у разі порушення якихось прав, свобод і вчинення злочинів.
Іван Варченко, заместитель міністра. Видите, как хотела вас сразу представить. Советник министра внутренних дел в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.
Іване, але я все ж таки питав про інше. Ну, реагування. Отут, на місці. А ну, ситуація така, що вони везуть до старого відділку міліції, а там все ще по-старому.
Ні, тут реформування, в тому числі відділків. Коли ми говоримо про Київську область, тут ми повинні розуміти, що вже закінчується переатестація. Про цифри ми зараз не будемо говорити, тому що я хочу, щоб підвели остаточні підсумки. Я думаю, ближчим часом голова Національної поліції дасть ці цифри. Ми знатимемо точну кількість тих людей, які звільнені зараз і шукають собі іншу роботу. І тих, які залишилися в системі Національної поліції, ми розумітимемо, скільки ми наберемо додатково нових людей, які будуть здійснювати свою роботу, але от в кожному відділі відділки вже теж робота буде по-новому.
Але нова поліція вже вкупі міст є, перетестація тільки тут.
Київська область вже поліцейські, ті, які мають статус повноцінний поліцейського, ті, які пройшли переатестацію, сьогодні вони вийшли на перше чергування в цих патрульних автомобілях. Вони ж переатестовані поліцейські зараз продовжать роботу в район в цих відділках і відділ в кущових відділках і відділах поліції.
А коли така переатестація буде, ну, в регіонах?
Зараз розпочалася вже переатестація у Хмельницькій області, от буквально днями в кінці минулого тижня, і зараз по інших областях так само. Ми плануємо, що остаточно завершиться цей процес вже до травня місяця, можливо, на початку літа. Ми матимемо повністю переатестований весь корпус поліцейських в Україні.
Новую поліцію, наконец-то, будемо мати вже, як це, можна буде вже повністю говорити, що це нова поліція.
Швидкість реагування зараз цих нових патрулів на території області, ну, в Києві, знаєте, від 4-5 до 20 хвилин по області, завдання в найдальший район з тим, щоб вони могли доїжджати не більше, ніж за півгодини. Найдальше село. Вибачте, району.
Іван Григорьевич, і ще один вопрос. У нас остається буквально 3-4 минутки. Ще один вопрос не можу вам не задати. Сьогодні в першій половині дня у нас була Соня Кошкіна, яка ми з нею говорили о політиці. В тому числі вона говорила, що найкрупніші баталії зараз ведуться между блоком Петра Порошенко и Народным фронтом именно за кресло министра внутренних дел и ключевая здесь, собственно, фигура Арсен Аваков. Возможно, вам известно, Арсен Борисович собирается согласиться на отставку, раз именно вокруг его кресла ведутся такие споры?
Я б подібні речі назвав не спорами, це скоріше з іншою термінологією, це торги. Торги, які, я сподіваюся, будуть неприпустимі в українській політиці вже ближчим часом, оскільки будуть морально і психологічно дискредитовані.
Але
ті люди, які
лишають.
Це дозволяють. Ми розуміємо, що є найефективніше, ми практично одне з найефективніших міністерств, яке зробить одну з найглибших, коли не найглибшу реформу в Україні зараз, по суті, змінюючи повністю, завершивши самогубством міліції, перетворюючись в нову поліцію, народжуючи нову поліцію. І зараз розмови про те, що давайте ми пообговорюємо, хто буде претендентом на цей пост, це скоріше такий елемент торгу, а от ми готові навіть і про це говорити. Будь-який хороший господар, який займається, він не, ну, буде змінювати те, що погано у нього в будинку, а не те, що добре. Коли ми маємо зараз хороші нові вікна, нові двері, і розуміємо, що ці двері і вікна будуть захищати, коли ми маємо нового молодого, грубо кажучи, собаку, який здатний вже зробити свою справу, а не лежати ліниво і чекати, коли господар дасть тільки шматок хліба і скаже, кого кусати, так? Тобто того, хто буде виконувати свою роботу, і ми розуміємо, що зараз ми будемо ставити під удар саме цю роботу, для мене це невідповідальна політика.
І от ще уточню все-таки, ради того, щоб зберегти коаліцію, ради того, щоб не допустити вибори, які знову погрузять країну в цей безконечний хаос, можливо, Арсен Борисович піде в відставку, да, чи ні?
Я не хочу говорити про базарні речі.
Дякую.
Окей. А я хочу ще спитати, от ви говорили, нова поліція, ну, найпередовіше міністерство, так? Напевно, що все правда. І коли поліція з'явилася, да, всі були у захваті від її відкритості, від цих сил.
Ми маємо зараз дуже високий кредит, ми розуміємо, що це справді кредит, коли ми говоримо, да, по довірі.
Закінчу. Протягом вже, ну, навіть кількох місяців намагаємось взяти інтерв'ю у Хатії. Її довірена особа Казван – це улюблений адресат моєї колеги Тетяни Трощинської, яка написала купу листів, яку весь час переадресовують до якихось там дівчин, про яких відомо лише номер телефону і як її звуть. І жодного разу ми не могли отримати навіть просто коментар, коли стартує патрульна поліція в ще одному місті. Куди поділась ваша відкритість?
Та немає жодних проблем з цією відкритістю. Мене дивує, насправді, це питання дивує. Чому? Тому що відкритість на сьогоднішній день безпрецедентна. Більше того, всі зацікавлені в тому, щоб вона була вища і більша. Єдине, що публічна робота і інформаційна робота, вона не повинна заміняти в тому числі реальної роботи. І ми розуміємо, що кожен керівник на своєму місці, крім того, що коментувати, що він планує зробити, і те, що він зробив учора, і що він робить сьогодні, він має ще й робити реальні речі, зустрічі проводити, відповідно, переговори проводити,
але
контролювати,
перевіряти. Але доповідати про це теж важливо.
Інформації у нас більше, ніж достатньо. Вся інформація про те, що де відбувається, постійно з'являється на сайтах. І міністр, і керівник Національної поліції, наскільки я бачу зараз, практично щотижня проводять медійні заходи у вигляді прес-конференцій, зустрічей з пресою. Можна під'їхати на будь-який захід, наприклад, як сьогодні в Білій Церкві, можна під'їхати, взяти коментар, попитати про якісь актуальні поточні речі, і вас ніхто не відійшли, сходіть там до прес-секретаря, будуть відповідати самі. І через те я цю проблему розумію про те, що вона насправді дещо перебільшена. Коли незначно перебільшена.
Зато Іван Григорійович к нам ходить. Спасибо вам за это.
Спасибо.
Напомню, що Іван Варченко, советник міністра внутрішніх дел, у нас в програмі «Київ-Донбас». Спасибо вам еще раз за этот разговор.
Добре.